Eksodosy toko fa sivy ambin'ny folo. Ny nitobiany zanak'Israely teo anefitry Sinay sy ny fanekena nataon'Andriamanitra taminy. Tamin'ny volana fahatelo taorian'ny nialany zanak'Israely tany Egipta dia tamin'izany andro izany no nahatongavany tany anefitry Sinay. Ary rehefa nifindra niala teo Refidima izy ka tonga tany amin'ny efitry Sinay dia nitoby teo amin'ny efitra, dia tandrify ny tendrombohitra no nitobian' Israely teo. Ary Mosesy niakatra ho ao amin'Andriamanitra dia niantso azy Jehovah tao an-tendrombohitra ka nanao hoe, izao no lazainao amin'ny zanak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egiptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery ary ny nampakanesako anareo aty amiko. Ko ankehitriny, raha iaino feko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko, dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo, fa any tany rehetra dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Ireo teny ireo no holazainao amin'ny zanak'Israely. Dia nandeha Mosesy ka nampaka ny lolon'ny vahoaka, dia nalahany teo anatrehany ireo teny rehetra ireo izay nandidin'i Jehovah azy. Dia namaly indray miredona ny olona rehetra ka nanao hoe, izay teny rehetra nolazain'i Jehovah dia ataonay. Ary dia nentin'i Mosesy tao amin'i Jehovah kosa ny tenin'ny olona. Ny fiomanan'ny zanak'Israely alohany nanomezan'Andriamanitra azy ny lalàna. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, indro aho mankao aminao ao anatin'ny raona maizina mba ho renin'ny olona raha miteny aminao aho, ka dia hino anao mandrakariva izy. Dia nambaran'i Mosesy tamin'i Jehovah ny tenin'ny olona. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, mandehana ho eny amin'ny olona ka manamasina azy anio sy ampitso ary ampanasao ny fitafiana izy. Ary aoka samy iomana ho amin'ny andro fahatelo izy, fa amin'ny andro fahatelo no hidinan'i Jehovah ho eo amason'ny olona rehetra eo an-tampon'ny tendrombohitra Sinay. Dia hanisy fefy manodidina ho an'ny olona inao ka hanao hoe, mitandremo ianareo mba tsy hiakatra ao amin'ny tendrombohitra na hikasika ny sisiny akory aza, fa na iza na iza mikasika ny tendrombohitra dia atao maty tokoa. Tsy hisy tanana hikasika azy, fa ho torahambato tokoa izy, na ho tifirina tokoa, na biby na olona, tsy mba ho velomina izy, fa raha manao feo lava reny ny anjomara dia vao hiakatra ho ao amin'ny tendrombohitra izy. Dia nidina avy tao amin'ny tendrombohitra Mosesy ka nankeny amin'ny olona. Dia nanamasina ny olona izy ka samy nanasany fitafiny. Ary hoy izy tamin'ny olona, miomana ianareo ho amin'ny andro fahatelo, aza manakaiky vehivavy akory. Ary nony tamin'ny marain'ny andro fahatelo dia nisy kotrokorana sy elatra ary raona matevina teo amin'ny tendrombohitra, ary nisy feonanjomara mafy indrindra, dia torakovitra ny olona rehetra izay teo an-toby. Ary Mosesy nitondra ny olona nivoaka avy teo an-toby mba hiaona amin'Andriamanitra. Dia nijanona teo ambodin'ny tendrombohitra izy, ary ny tendrombohitra Sinay nivoatsetroka avokoa satria Jehovah nidina tao amboniny tao anaty afo. Dia niakatra nisetroka tahaka ny setroko ny lafaoro lehibe, ary nyororo mafy ny tendrombohitra Sinay rehetra. Ary efa nitsofina ny anjomara ka nidradradradra, dia niteny Mosesy ary Andriamanitra namaly feo azy. Ary Jehovah nidina nakeo an-tendrombohitra Sinay dia teo an-tampony tendrombohitra. Ary Jehovah niantso an'i Mosesy hakeo an-tampony tendrombohitra, dia niakatra Mosesy. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, nidina ka pepero ny olona, fandrao isisika akao amin'i Jehovah izy mba hijery ka hahafatesana maro. ary aoka ny mpisorona koa izay manakaiky an'i Jehovah hanamasina ny tenany, fandrao himaona hamely azy Jehovah. Ary hoy Mosesy tamin'i Jehovah, tsy mahazo miakatra ho eto amin'ny tendrombohitra Sinai ny olona, fa ianao mandidy anay ka nanao hoe fefeo ny tendrombohitra ka masino izy. Ary hoy Jehovah taminy, mandehana midina nefa miekary ianao ka ento hiaraka aminao hiaroana, fa ny mpisorona sy ny olona dia aza vela hisisika hiakatra ho ao amin'i Jehovah, fandrao aringana izy. Ary Mosesy dia nidina nankeny amin'ny olona ka niteny taminy.